Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Community Economic Development Handbook ni Mihailo Temali ay isang praktikal na gabay sa pagpapaunlad ng ekonomiya sa antas ng barangay o kapitbahayan. Hindi ito aklat na nakatuon lamang sa malalaking proyekto, pamumuhunan o pangkalahatang teorya. Sa halip, inilalahad nito kung paano makakakilos ang mga organisasyong nakaugat sa komunidad upang mapalakas ang kabuhayan, negosyo, trabaho at mga sentrong pangkalakalan sa kanilang lugar. Mula ito sa karanasan ni Temali sa community-based economic development at sa gawaing may kaugnayan sa maliliit na negosyante, pagsasanay, pagpapautang at mga ugnayang pangkomunidad. Sentro ng aklat ang apat na pivot point o mga pangunahing puntong maaring pagtuunan ng isang organisasyon. Kabilang dito ang pagpapasigla ng komersyal na distrito, paglinang ng maliliit na negosyo, pagpapaunlad ng manggagawa at pagpaparami ng disenteng trabaho sa kapitbahayan. Nagbibigay rin ito ng proseso sa pagsusuri, pagpaplano, pagpapatupad at patuloy na pagwawasto. Kaya ang layunin nito ay gawing mas sistematiko at maisasagawa ang pagbabagong pang-ekonomiya sa lokal na antas. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, apat na pivot point bilang praktikal na balangkas ng lokal na ekonomiya. Ang pinakaubod ng handbook ay ang apat na pivot point na nagsisilbing pagpipilian at gabay sa pagkilos. Una, ang komersyal na distrito. Tulad ng pangunahing kalsada o pamilihang sentro ay mahalaga dahil ito ang nakikitang mukha ng lugar para sa residente, mamimili at posibleng negosyante. Ikalawa, ang microbusinesses o napakaliit na negosyo ay kinikilalang mahalagang daan para sa mga taong may kakayahan o ideya ngunit kulang sa kapital, koneksyon, at formal na oportunidad. Ikatlo, ang workforce development ay tumutugon sa kawalan ng trabaho, mababang sahod, at kakulangan sa kasanayang kailangan upang makapasok at manatili sa maayos na hanap buhay. Ikaapat, ang pagpapalaki ng mga trabaho sa kapitbahayan ay tumutukoy sa pagbuo o pag-akit ng mga oportunidad na may mas matatag na kita at posibilidad na umunlad. Ininipilit ng aklat na sabay-sabay agad gawin ang apat. Mas malinaw ang luhika nito, suriin muna ang lokal na sitwasyon at piliin ang puntong may pinakamalaking pangangailangan at pinakamakatotohanang pagkakataon. Sa isang lugar, maaring bakanteng pwesto at humihinang tindahan ng agarang problema. Sa iba naman, maaring mas mahalaga ang pagsasanay at pag-uugnay ng mga residente sa trabaho. Sa ganitong paraan, iniiwasan ang pagkakalat ng limitadong pondo at lakas ng organisasyon. Kapag nagkaroon ang paulit-ulit at matatag na resulta sa isang pivot point, mas posible ang pagpapalawak sa iba. Ipinapakita rin ng balangkas na magkakaugnay ang mga ito dahil ang mas handang manggagawa, lumalaking negosyo at masiglang distrito ay maaring magsuportahan. Ikalawa, pagsusuri bago proyekto at ang apat na hakbang ng pagpapatupad, mahalagang ambag ng handbook ang paglalagay ng proseso bago ang pagkilos. Ang unang hakbang ay ang pagtatasa ng kasalukuyang kalagayang pang-ekonomiya. Hindi sapat ang pangkalahatang impresyong mahirap o humihina ang isang lugar. Kailangang unawain kung anong negosyo ang umiiral, sino ang mga mamimili, anong kasanayan ang taglay ng residente, saan nagmumula at saan lumalabas ang pera, at ano ang mga hadlang sa trabaho o pagninegosyo. Kasama rito ang pagtatasa sa sariling kakayahan ng organisasyon, dahil maaring maganda ang isang ideya ngunit hindi pa kayang patakbuhin ng maayos sa kasalukuyang tauhan, pondo at ugnayan. Mula rito, inilalatag ng aklat ang apat na hakbang, pagtatasa, pagbuo ng bisyon at estratehikong plano, pagpapatupad at pagsubaybay, pagsusuri at pagpapabuti. Ang bisyon ay hindi lamang magandang pahayag. Dapat nitong linawin ang nais na pagbabago, mga prioridad, katuwang at paraan ng pagsukat ng progreso. Sa pagpapatupad, nagiging mahalaga ang malinaw na responsibilidad at maayos na pakikipag-ugnayan sa mga residente, may-ari ng negosyo, institusyon at iba pang posibleng katuwang. Ang huling hakbang ay tumututol sa pagtingin na tapos na ang proyekto kapag nailunsad na ito. Sa alip, dapat alamin kung may nakikinabang, ano ang hindi gumagana at anong pagbabago ang kailangan. Ang ganitong pag-ikot ng pagkatuto ay angkop sa mga lokal na kondisyon na nagbabago dahil sa merkado, pulisiya at pangangailangan ng komunidad. Ikatlo, pagpapalakas ng organisasyon at pakikipagtuwang bilang puhunan, hindi inilalarawan ni Temali ang pagpapaunlad ng komunidad bilang simpleng listahan ng programang maaring kopyahin. Bago magpatakbo ng negosyo, trabaho o pagpapasigla ng distrito, kailangan may organisasyong may malinaw na layunin at kakayahang tumupad sa pangako. Tinutugunan ng aklat ang mga batayang gawain tulad ng pagpili ng anyo ng organisasyon, pagsisimula ng operasyon, pagtatakda ng mga prinsipyo, pagbuo ng pondo at kawani, at pagpapataas ng kredibilidad. Mahalaga ito dahil ang mga proyektong pangkabuhayan ay kadalasang nangangailangan ng tiwala mula sa residente, negosyo, tagapagpondo at pampublikong tanggapan. Malaking diin din ang ibinibigay sa matibay na relasyon at epektibong partnership. Sa aktual na lokal na pagpapaunlad, magkakaiba ang hawak na yaman ng bawat sektor. Maaring may datos, regulasyon o pasilidad ang pamahalaang lokal. Maaring may kaalaman sa merkado ang mga negosyante. Maaring may tiwala at direktang kaalaman sa pang-araw-araw na problema ang mga samahan ng residente. Ang papel ng organisasyong pangkomunidad ay hindi laging gawin ang lahat, kundi pagsamahin ang mga kakayahang ito sa isang direksyong may malinaw na pakinabang sa lugar. May praktikal ding dahilan kung bakit kailangan ang kredibilidad. Ang isang grupo na kilala sa maayos na pakikinig, malinaw na proseso, at pagtupad sa maliit na pangako ay mas may kakayahang humingi ng suporta para sa mas malaking hakbang. Sa konteksto ng mga barangay at lokal na pamayanan sa Pilipinas, kapaki-pakinabang ang puntong ito dahil maraming inisyatiba ang nakadepende sa koordinasyon ng lokal na pamahalaan, kooperatiba, paaralan, negosyo, at mga grupong sibiko. Gayunman, hindi ipinapalit ng partnership ang pananagutan sa komunidad. Dapat manatiling malinaw kung sino ang pinaglilingkuran at paano sila nakikilahok sa pagdedesisyon. Ika-apat, komersyal na distrito at microbusiness bilang magkaugnay na estratehiya. Tinatalakay ng handbook ang pagpapasigla ng komersyal na distrito bilang higit pa sa pagpapaganda ng kalye o pagdaraos ng isang promosyon. Ang pangunahing distritong pangkalakalan ay nakaapekto sa pananaw ng tao tungkol sa buong komunidad. Kapag maraming saradong pwesto, hindi ligtas ang kapaligiran o hindi tugma ang mga tindahan sa pangangailangan ng mamimili, nababawasan ang daloy ng customer at tumitindi ang paglabas ng paggasta patungo sa ibang lugar. Kaya ang unang gawain ay unawain ng mga puwersang nagpapahina sa distrito at ang tunay na kondisyon nito bago pumili ng intervensyon. Kaakibat nito ang paglinang sa microbusinesses. Kinikilala ng aklat na ang maliliit na negosyante ay hindi iisang uri ng grupo. Magkakaiba ang kanilang karanasan, puhunan, kasanayan, merkado at pangangailangan sa suporta. Dahil dito, hindi sapat ang payong magnegosyo lamang. Maaring kailanganin ang pagsasanay, teknikal na tulong, akses sa pautang, lugar na mapagpapatakbuhan o koneksyon sa customer at supplier. Ang ganitong suporta ay mas magiging kapaki-pakinabang kung nakabatay sa aktual na pagkakataon sa merkado, hindi lamang sa dami ng nais magbukas ng negosyo. Ang mahalagang ugnayan ng dalawang pivot point ay malinaw. Ang mas maayos na distrito ay maaaring magbigay ng lokasyon, foot traffic at mas magandang imahe para sa maliliit na negosyo. Samantala, ang mga negosyong tumutugon sa lokal na pangangailangan ay maaaring magpuno sa bakanting pwesto at lumikha ng dahilan para manatili at gumastos ang mga tao sa lugar, ngunit ipinahihiwatig ng aklat na kailangan pa ring bantayan ang gentrification at ang posibilidad na ang pagtaas ng halaga ng lugar ay magtulak palabas sa mismong maliliit na negosyong nais suportahan, panghuli, trabahong may kalidad at ang pinagsamang epekto ng apat na estratehiya para sa maraming residente sa mababang kita na komunidad. Ang pinakamalaking usaping pang-ekonomiya ay hindi lamang kakulangan ng negosyo sa paligid. Ito rin ay kawalan ng trabaho, kulang na oras ng trabaho, mababang sahod at kakulangan ng kasanayan, koneksyon o suporta upang makapasok at manatili sa maayos na hanap buhay. Kaya mahalaga sa handbook ang workforce development. Ang layunin ay hindi basta makapagbigay ng maikling pagsasanay, kundi makatulong sa mga residente na makakuha ng trabahong may disenteng kita at posibilidad na umunlad. Ibig sabihin, kailangang isaalang-alang ang aktual na pangangailangan ng mga employer at ang mga balakid na kinakaharap ng naghahanap buhay. Kaugnay nito ang pivot point na pagpapalaki ng mabubuting trabaho sa kapitbahayan. May kaibahan ang paghahanda ng tao para sa trabaho at ang pagdami ng mga oportunidad na maaaring pasukan. Ang una ay nakatuon sa manggagawa, samantalang ang ikalawa ay nakatuon sa lokal na ekonomiya, mga negosyo at paglikha ng posisyon. Kapag pinagsama, mas nababawasan ang panganib na magsanay ng mga tao para sa trabahong wala naman sa abot ng kanilang lugar o koneksyon. Ipinapaliwanag ng aklat na ang pinakamalakas na epekto ay maaring lumitaw kapag mahusay na napag-uugnay ang lahat ng pivot point. Ang mga negosyo ay lumilikha ng trabaho, ang mas handang manggagawa ay tumutulong sa negosyo at ang masiglang komersyal na distrito ay umaakit ng customer at puhunan. Sa ganitong kalagayan, mas maraming produkto, serbisyo at paggasta ang maaring umikot o pumasok sa kapitbahayan sa halip na tuluyang lumabas. Hindi ito automatikong resulta, ngunit ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pangmatagalang koordinasyon kaysa sa magkakahiwalay na proyekto. Bilang pagtatapos, ang The Community Economic Development Handbook ay pinakamainam para sa mga leader ng organisasyong pangkomunidad, Community Development Corporation, kawani ng lokal na pamahalaan, kooperatiba, tagapagpatupad ng programang pangkabuhayan, at mga mag-aral ng urban planning o lokal na pagpapaunlad. Magagamit din ito ng mga grupong gustong tumulong sa maliliit na negosyante o manggagawa, ngunit hindi pa malinaw kung saan magsisimula. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng lohikal na pagkakasunod-sunod. Unawain muna ang lokal na kalagayan, piliin ang isang makatwirang focus, magplano, kumilos, at sukatin ang natutuhan. Ang mga worksheet at gabay sa pagtatasa ay nagbibigay ng tulay mula sa ideya tungo sa aktual na gawain. Naiba ang aklat sa maraming pangkalahatang libro tungkol sa economic development dahil hindi nito ipinapalagay na ang solusyon ay laging malalaking kumpanya, malawakang konstruksyon o iisang pambansang polisiya. Inilalapit nito ang usapin sa sukat ng kapitbahayan kung saan may halaga ang pangunahing kalsada, maliliit na tindahan, kakaihan ng residente at tiwala sa pagitan ng mga institusyon. Hindi rin ito inihaharap ang apat na pivot point bilang hiwa-hiwalay na checklist. Ipinakikita nito kung bakit kailangan pumili batay sa kondisyon at kung paano maaring magsanib ang mga estratehiya habang lumalakas ang kapasidad ng organisasyon. May mga sanggunian at halimbawa sa aklat na maaring nagpapakita ng panahon kung kailan ito isinulat. Ngunit nananatiling kapakipakinabang ang sentral nitong pamamaraan, lalo na ang disiplina sa pagsusuri, pakikipagtuwang at patuloy na pagwawasto para sa mambabasang naghahanap ng konkretong balangkas kaysa puro abstraktong teorya. Ito ay isang matibay at realistang gabay. Kung gusto mong sumuporta Mihailo Temali, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.